Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Jemi me titujt kryesor. Jemi pjesë e NATO-s dhe po bëhemi me ushtri, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Kuvendi Maqedonisë pritet të votojë për ndryshimet kushtetuese. Nga bota, policia turke kërkon në pyll trupin e gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u shpreh i bindur se NATO do të mbështesë forcën e sigurisë së Kosovës në mandatin e ri që i mundësohet përmes projekt ligjeve të cilat tashmë janë miratuar në parim dhe presin leximin e dytë në kuvent brenda pak javësh. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Haradinaj tha se është në kontakt me zyrtarët e NATO-s dhe sipas tij nuk ka hezitim time rreth mbështetjes që i jepet FSK-s. NATO është një vendimarrës serioz dhe ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Procesi i mandatimit të ushtrisë është me peshë, tha Haradinaj. Sipas tij, FSK, pavarësisht se nuk do të quhet me emrin ushtri, do ta ketë mandatin ushtarak. Policia në Turqi që po heton në vrasjen e dyshuar të gazetarit saudit Jamal Khashoggi i zgjeroi hetimet të zyrtarëve turq thanë se trupi i tij mund të jetë hedhur në pyllin pranë konsullatës saudite në Istanbul. Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite, u pa për herë të fundit duke hyrë në këtë konsullat më dy tetor. Turqia dyshon se ai u vëra. Arabia Saudite thot se nuk di për fatin e tij. Mostrat e marra nga konsullata saudite dhe rezidenca e konsulit gjatë bastisjeve këtë javë po testohen për të parë nëse përkojnë me ADN-n e Khashoggit. Turqia ka thënë se ka prova me zë dhe video se Khashoggi është vrarë, por ato nuk janë bërë publike. Incidenti ka shkaktuar tensione të konsiderueshme midis Riadit dhe aleatëve perëndimor. Pentagoni hodhi dyshime mbi pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se militantët e shtetit islamik kanë marrë peng rreth 700 persona në një pjesë të Sirisë që kontrollohet nga forcat që i mbështesin Shtetet e Bashkuara. Putin tha se pengjet përfshin disa amerikanë dhe evropianë dhe se ata po ekzekutohen. Presidenti rus nuk e specifikoi se cilat janë kërkesat e militantëve, por tha se ata kanë marrë peng rreth 130 familje që përfshin rreth 700 njerëz. Agjencia ruse e lajmeve TASS tha se pengjet janë marrë gjatë një bastisje në një kamp refugjatësh në provincën Deir al-Zor. Ne e konfirmuam një sulm në një kamp pranë Deir al-Zorit javën e kaluar, por nuk kemi informacione që mbështesin numrin e madh të pengjeve që përmend presidenti Putin. Jemi skeptik për saktësinë e tij, tha zëdhënësi i Pentagonit, komandanti Sean Robertson. Kina raportoi ritmin më të ngadalshëm të rritjes tremujore ekonomike që nga kriza globale financiare. Shifra e rritjes për tremujorin korrik shtator është 6.5%. Me ulta qysh në vitin 2009, tha Byroja Kombëtare e Statistikave. Shifra është po ashtu në 6.7% sa ka qenë në tremujorin para. Kina po përballet me sfida të mëdha ekonomike, përfshin nivelet e larta të borxhit dhe luftën tregtare me SBA-n. Mosmarrveshje tregtare me SBA-n që kanë të bëjnë me tarifat në importe pritet të ndikojnë në shifrat e rritjes ekonomike në Kinë edhe në muajt e ardhshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Maqedonisë në këto çaste pritet të nisë seancën për votimin e ndryshimeve kushtetuese, por mbetet e paqartë nëse shumica ka siguruar 2/3 e votave. Në rast se votimi do shton atëherë, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme që mund ta thellojnë edhe më shumë krizën. Partitë në pushtet dhe opozitë kanë qëndrime të kundërta për marrëveshjen me Greqinë që synohet të zbatohet pra përmes këtyre ndryshimeve kushtetuese. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë sot pritet të vazhdojë debatin për ndryshimet kushtetuese të nevojshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Pas tërheqjes së deputeteve të VMRO DPMNE-së nga lista për fjalim, shumica parlamentare ka paralajmëruar edhe aktin e votimit. Por mbetet dilema nëse janë siguruar ose jo 2/3 e votave, apo 80 nga 120 deputetët sa numëron kuvendi i Maqedonisë. Votimi si që bëhet jo zyrtarisht e ditur, mund të shtyhet për ndonjë ditë tjetër, nëse shumica parlamentare nuk është e bindur se ka siguruar votat e nevojshme. Nga LSDM-ja dhe BDI-ja, dy partitë kryesore që formojnë qeverinë, janë shprehur optimiste për kalimin e ndryshimeve, por pasaktësuar numrin e votave. Qeveria e cila ka propozuar ndryshimet, ka kërkuar nga deputetët e opozitës që t'i bashkangjiten grupit të deputetëve që mbështesin zbatimin e marrëveshjes dhe zhbllokimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Moje të očekuvanje dhe ka ke se smog në cili, ke se iznedri energia, ke se sploti odgovornost, za da se dobije minimum dvëtërtinsko mnozinstvo.
Kam shpresa se ku vendi do të mbledh forcat, do të inkurajohen deputetët, të cilët para se gjithash janë përfaqësues të qytetarëve dhe më pas të partive politike. Do të qëndrojnë drejt për para përgjegjësisë historike që në fund të sigurohen 2/3 për ndryshime kushtetuese, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMN-ja kanë përsëritur qëndrimin kundër ndryshimeve kushtetuese dhe marrëveshjes me Greqinë, duke e quajtur të vdekur pas dështimit të referendumit më 30 shtator.
Tavat në pretendiçkata grupa në VMRO DPMN po e që deciden, ne po podržuamo ovaj kapitulantski dogovor.
Qeveria me shantazhe e kërcënime po tenton të ndryshojë gjendjen, por grupi parlamentar është kompakt decid në qëndrimin kundër kësaj marrëveshje. Nëse LSDM-ja është e sigurt se ka siguruar 2/3, atëherë të mos pres, por së më parë të nis me votimin në kuvend, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO-së Dimqar Sofski. Por disa deputetë saj në disa prononcime kanë kërkuar marrëveshje mes kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit opozitar Hristian Mickovski, duke lënë për të kuptuar se mund të mbështesin ndryshimet. Qëndrimet e tyre të lëkundura erdhën në momentin kur kryeministri Zaev ofroi falje për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit të kaluar. VMRO DPMN-ja gjithashtu gjendet para një presioni të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar, i cili po i jep mbështetje marrëveshjes për emrin. Këtë pritet ta konfirmojë të hënën në Shkup edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane Matthew Palmer. Mesazhet e ngjashme kanë dërguar edhe shefi i diplomacisë evropiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn. Por këto mbështetje janë kundërshtuar nga Moska, e cila përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ka reaguar duke i vlerësuar mesazhet nga BE-ja dhe SHBA-ja si ndërhyrje më të keqe në punët e brendshme të Maqedonisë. Nëse ndryshimet nuk kalojnë në kuvend, atëherë Maqedonia detyrimisht do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat e me gjasë do të mbahen në muajin dhjetor, por nuk përjashtohet edhe mundësia për formimin e një qeverie teknike, ashtu siç e kërkon opozita, duke u bazuar në ligjin për qeverinë që parashen një qeveri të tillë 100 ditë para mbajtjes së çdo cikli të ri zgjedhor. Por zgjedhjet nuk shihen si zgjidhje e mirë, pasi me to jo vetëm që shtyhen afatet për zbatimin e marrëveshjes për emrin, por ato mund të kenë një epilog jo të favorshëm për mbështetësit e marrëveshjes e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë infektuar 3 persona me virusin HIV, që nga viti 1986, kur edhe është diagnostikuar rasti i parë në Kosovë, numri të infektuarve ka arritur në mbi 100. Në repartin e infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës, thonë se janë të furnizuar me terapi të mjaftueshme për trajtimin e sëmundjes. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
3 raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS janë diagnostikuar gjatë këtij viti në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Janë gjithsej mbi 30 raste të prekur me këtë virus në Kosovë. Të prekurit nga ky virus terapinë marrin në klinikën infektive. Kosova hyn në vendet me përqindje të ulët të personave të prekur nga virusi HIV. Në aspektin global, gjatë vitit të kaluar nga virusi HIV-AIDS kanë vdekur rreth 1 milion njerëz. Ekspertët parashikojnë që deri në vitin 2030, me virusin HIV do të infektohen rreth 100 milion njerëz në botë. Në Kosovë, që prej diagnostikimit të parë, kanë vdekur rreth 50 persona. Megjithatë, Alban Gjëmbalaj, udhëheqësi Asociacionit Kosovar të Personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thotë se situata e të prekurve me virusin e HIV-it po përmirësohet ndër vite. Ai përmend edhe një lajm të mirë për kosovarët, duke potencuar faktin se analizat laboratorike që janë dërguar me vite në Francë për diagnostikim të virusit tashmë po kryen në Kosovë.
Në Kosovë situata është përmirëse me sipër. Faktikisht po lidha me lajmin më të mirë që në Kosovë bën analizat laboratorike, jo të gjitha, por ato që janë kryesore. Tani për tani nuk i çojmë në Francë, po ka analiza që duhet shpesh, ata i dërgojmë në Francë. Raste të reja ka, nuk ka shumë, që që nuk kemë është një vërdimësie e trendit që me pas, do me thonë, derin një, dy, tri rase në vit.
Ndonë se ka terapi retrovirale e që shërben për trajtimin e personave të prekur me HIV, mangësi mbetet tek terapia për fëmijë. Izzet Sadiku, infektolog, i tha Radios Evropa e Lirë se janë tre fëmijë në Kosovë që janë lajmëruar për terapi, por që ajo mungon. Dy prej tyre tashmë janë larguar nga Kosova.
Kosova të bënë pjesë në grupin e shtetit me prevalencë tut, për kundër asaj që do të vërejt një tendencë e shtimit të rritjes numrit të rrasë me HIV-AIDS. Në të fundit, që në vitë në kalion një pasë dikon një më rrasë që në bimë satarën, se vjetë dhe të në investitit në këllimorë të natrijan, që e ndalë me rrasë të treja, se vjetë është një fëmi tjetër dhe një i ri, po që moshë atina të më është mjatushme që e me fillu e me terapia në teretrivirale që eksiston të një.
Nga viti 1986, kur ishte diagnostikuar rasti par në Kosovë, si pas shënimeve të klinikës me virusin HIV-AIDS, janë infektuar mbi 100 persona. Si do qoftë, një nga donacionet të mëdha që kam pështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite, është edhe fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurëve me HIV-AIDS dhe tuberkuloz. Për këto sëmundje ndahen çdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nesër në Afganistan bëhen zgjedhjet parlamentare, shqetësimet për sigurinë, por edhe mashtrimet në vota janë të larta. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Afganët edhe njëherë do të sfidojnë kërcënimet, pasigurinë dhe frikën dhe do të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 20 tetorit. Shumica atyre janë të jetur për një jetë më të mirë, punë, edukim dhe për një fund të luftës me talibanët. Këto do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare që kur talibanët u rrëzuan nga pushteti në vitin 2001. Ato është dashur të mbahen kur mandati 5-vjeçar i asamblesë aktuale ka përfunduar në vitin 2015. Por blokada pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale të vitit 2014 ka ndryshuar gjithçka, duke çuar vendin në prag të luftës civile. Është dashur ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të botë për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë aktuale të Unitetit Kombëtar me Ashraf Ghanin president dhe me rivalin e tij kryesor Abdullah Abdullah kryeshef ekzekutiv. Të dyja palët kanë rënë dakord për një rishikim gjithëpërfshirës të sistemit zgjedhor. Zgjedhjet e së shtunës do të jenë një test për reformat e ndërmarra dhe për aftësitë e komisionit zgjedhor, i cili është kritikuar për dështim në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Zgjedhjet janë të para që nga përfundimi i misionit luftarak të NATO-s në Afganistan në vitin 2014. Përgjegjësia e sigurisë bie kryesisht mbi forcat afgane, ndërsa misioni i mbështetjes i NATO-s do të veprojë kur t'i kërkohet. Por si pas një studimi të BBC-së të publikuar këtë vit, talibanët janë aktiv në mbi 70% të teritorit të Afganistanit dhe sfidat e sigurisë, thonë vëzhguesit, nuk janë të lehta. Talibanët u kanë kërkuar qytetarëve që t'i bojkotojnë zgjedhjet e së shtunës duke i quajtur të rreme, dhe militantët e shtetit islamik në Afganistan e kanë ndjekur shembullin. Prej se janë shpallur zgjedhjet, ka pasur disa sulme në qendrat e regjistrimit të votuesve. Më vdekje prurësi me gati 60 njerëz të vrarë ka ndodhur në muajin prill në Kabul dhe përgjegjësinë për të e ka marrë Shteti Islamik. Së paku 10 kandidat janë vrarë në sulmet në gjithë vendin. Në zgjedhjet e mëparshme rreth 10% e qendrave të votimit janë mbyllur për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Këtë herë rreth 1/3 e më shumë se 7000 qendrave do të mbyllen. Por siguria nuk është çështja vetme që kërcënon votimin. Zgjedhjet e kaluara janë dëmtuar nga korrupsioni dhe mashtrimet, me raste të mbushjes së kutive të votimit apo të votimit të shumëfisht. Në zgjedhje garojnë mbi 2500 kandidat, që do të thotë së paku 10 vet për një ulse në parlament. Në gjithë të ndërruar kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.